Drahí bratia, milé sestry, skloňme sa k modlitbe a s nábožnou piesňou takto volajme. My sme tí hriešnici, veľkí dlžníci. Ty si však, Pane náš, zaplatil za nás. Nie striebrom, nie zlatom, ale krvou svojou svetou, čo nás očistila a našich hriechov zbavila. Amen. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, slovo Božie, ktoré nám v tento dnešný výnimočný deň vo Veľký piatok zaznieva, je slovom z Jánovho Evanielia, kde v 10. kapitole čítam 17. až 18. verš. Božie slovo znie takto. Pán Ježiš v tomto slove hovorí: Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. Amen. Tak nám znie slovo Božie. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, dnešným dňom vstupujeme do sviatočných dní veľkonočných slávností a tou udalosťou, ktorú nám pripomínajú aj dnešné pašie. Teda čítaním paší v tento dnešný deň sme si priblížili tie udalosti od momentu vykonania súdu nad Pánom Ježišom Kristom až po samotnú jeho smrť. Chcel by som sa však práve v tento dnešný deň vo Veľký piatok viac sústrediť na jednu zaujímavú, ale pritom veľmi dôležitú vec, ktorá sa spája s touto udalosťou Veľkého piatku. Chcel by som sa obzvlášť sústrediť na jednu skutočnosť, ktorá poukazuje na to, v koho režii bol celý ten súdny proces, o ktorom sme aj dnes čítali, kto bol režisérom a autorom všetkých tých udalostí, ktoré sa v tieto dni stali a ktoré si aj dnes pripomíname. Veľa nám môže napomôcť a naznačuje nám aj samotná odpoveď Pána Ježiša na otázku Ponského Piláta, ktorý sa ho pýta: Nič neodpovedáš? Či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? A na túto otázku mu Pán Ježiš hovorí: Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Chcel by som preto dnes na základe určitých skutočností postaviť tieto udalosti Veľkého piatku do iného svetla, ako sme možno zvyknutí, pretože zvyčajne vnímame odsúdenie Pána Ježiša ako politický proces, v ktorom je badateľný, vnímateľný hnev predstaviteľov židovského národa. A títo, podľa tradičného chápania aj nás, kresťanov, žiaľ, týmto zmanipulovaným procesom siahajú na život Pána Ježiša Krista. Avšak toto tradičné chápanie toho, že oni boli tí, ktorí celý tento proces inscenovali, sa počas dejín kresťanstva mnohokrát vpísalo krvavými písmenami do dejín aj nás, kresťanov. A to práve v našom vzťahu voči židovskému etniku. Aj preto by som sa dnes chcel zamýšľať nad tým, kto mal v skutočnosti tento súdny proces vo svojich rukách? V koho režii vlastne tento celý proces bol? Samozrejme, nemožno poprieť aj aktivitu Židov, tak ako sme o tom čítali v pašiach. Aj oni mali svoju účasť na procese odsúdenia aj popravy. Ale napokon, keď pozorne počúvame a dáme si do kontextu rôzne udalosti, konkrétne aj tú, keď sa Ježiš na kríži modlí, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia, tak práve aj tieto slová naznačujú a odhaľujú, kto je skutočným autorom tohto procesu s Ježišom Nazareckým. Chcel by som teda začať objasňovaním niektorých skutočností, ktoré bez poznania židovskej praxe, židovských zvykov a zákonov nie je možné. Je jasné, že pre nás sú to veci, ktoré nepoznáme. Nie sme teda Židia a nežijeme a možno ani nepoznáme všetky tie zvyky, nepoznáme dokonca pravidlá ani zákony. Božie slovo nám totižto opisuje udalosti, ale nepopisuje nám pozadie práve týchto židovských zvykov. Ak by sme sa chceli ale zahĺbiť do týchto židovských zvykov, ktoré platili už aj v tom čase, keď bol Pán Ježiš ukrižovaný, museli by sme študovať židovský spis, ktorý sa nazýva Mišna. Je to totižto zbierka nábožensko-právnych predpisov judaizmu. A v tejto zbierke predpisov je jedna obsiahla kapitola pravidiel. A táto kapitola jasne definuje a určuje postupy pri zatýkaní, ale tiež pri súdnom konaní. Tých pravidiel je pravda mnoho. Ale badatelia, ktorí sa venovali štúdiu týchto spisov, aj týchto pravidiel, a dali ich do súvisu s Ježišovým procesom, tak vygenerovali 22 pravidiel a zákonov, ktoré boli pri tomto súdnom procese s Pánom Ježišom Kristom porušené. Zaujímajú vás tieto zákony? Dúfam, že áno, lebo ich idem čítať. Nebudem čítať všetkých 22, ale chcem poukázať na niektoré, ktoré hneď, keď poznáme Božie slovo, tak si ich hneď vieme dať do kontextu, že naozaj tak toto bolo v podstate v tom procese porušené. Prvý z tých zákonov hovorí, náboženská vrchnosť nemôže nikoho zatknúť, keď sa jedná o nejakú formu podplácania. S čím by ste si to dali do súvisu? No určite s tým Judášovým zradením za 30 strieborných. Druhá kniha Mojžišova, a tento zákon vlastne napokon aj vychádza z druhej knihy Mojžišovej, v 23. kapitole totiž to píše, úplatok neprijímaj, lebo úplatok oslepuje i toho, kto dobre vidí. To platí aj dnes. Z tohto totižto vychádzala potom napokon aj židovská prax pri súdnych procesoch, že sa nesmel konať súdny proces, ktorý bol nejakým spôsobom zmanipulovaný podplácaním. Ďalší zákon hovorí, súdny proces sa nemôže konať po západe slnka. Čo poviete, bol porušený tento predpis v prípade Ježišovho procesu? Viete, dôvodom preto, aby tento zákon mohol platiť, dôvodom bolo zabrániť nejakému sprisáhaniu, pre ktoré by mohla byť využitá tma. Keď slnko zapadlo, v pojednávaní sa totižto nemohlo pokračovať. A oficiálne nastal západ slnka vtedy, keď boli viditeľné na oblohe tri hviezdy. Vieme však, že v prípade Pána Ježiša práve tento súd začal a prebiehal počas noci. Preto aj Ježiš hovorí, Lukáš to zachytáva v 22. kapitole, každý deň som býval s vami. Býval som s vami v chráme a nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá, vaša hodina a moc tmy. Ďalší zákon, ktorým sa mali Židia v judaizme držať a podľa neho viesť súdny proces, bolo, že súdne pojednávania sa nesmú konať pred rannou obetou. V chráme sa ráno konali mnohé rituály a všetky museli prebehnúť skôr, ako sa začalo so súdnym konaním. My vieme, že čas tohto procesu s Ježišom bol počas židovského sviatku Paschy, tiež nazývaný aj ako Veľká noc. A teda proces, ktorý bol spustený voči Ježišovi, bol aj na základe tohto zákona nelegálny, nelegitímny. Ďalší zákon hovorí, že Sanhedrin, čo je v podstate židovská súdna veľrada, sa môže schádzať len v súdnej hale na chrámovom vrchu. Pretože všetky súdne rokovania sa konali verejne, muselo obyvateľstvo vedieť, kde treba ísť, aby sa tohto súdu mohli aj zúčastniť. Tu išlo o konanie pred veľradou, ktorá mala spravidla minimálne 23 členov, maximálne 71. A mali sa konať práve v tejto hale. Viete ale, kde sa konal súdny proces s Ježišom? Ten náboženský proces s Ježišom prebiehal na veľkňazovom dvore alebo v dome veľkňaza. Ďalší zákon hovorí, že dvaja alebo traja svedkovia musia v svedectve súhlasiť vo všetkých jednotlivostiach. Piata kniha Mojžišova zachytáva tento zákon. A keď sa napokon podarilo nájsť aj dvoch svedkov v prípade Ježišovho procesu, evangelisti však zachytávajú jednu dôležitú správu, že dokonca aj svedectva týchto dvoch neboli úplne identické. Teda aj na základe tejto skutočnosti mal byť Ježiš prepustený ako nevinný. Ďalší zákon hovorí, žalovanému nemožno dovoliť vypovedať proti sebe. Tento zákon mal zabrániť nasledujúcim možnostiam. Pretože niekto by mohol v sebe vražebnom úmysle obviniť samého seba, nechal by sa obviniť a tak by bol zabitý. Práve preto žalovanému nebolo možné vypovedať proti sebe samému. Odsúdenie, a to je ďalší zákon, možno zverejniť až po 3 dňoch po vyslovení rozsudku. Medzi súdnym konaním a vyhlásením viny muselo uplynúť 24 hodín. Keď bol vynesený rozsudok, mal sa vyhlásiť až o 3 dní. Dôvod bol preto dôležitý, aby bolo viac času, aby mohli prísť ešte ďalšie informácie, ktoré by mohli prispieť možno aj k oslobodeniu spod žaloby. Ani tento procesný úkon nebol dodržaný v súdnom procese s Ježišom. Ďalší zákon kratučky hovorí, že sudcovia musia byť humánni a priateľskí. Ale my vieme, a v pašiach sme čítali, že Ježiša bili po tvári, trhali mu bradu a pľúvali na ňoho. Čiže ani tento zákon nebol dodržaný. Ďalej, osoba odsúdená na smrť nesmela byť pred vykonaním rozsudku korbáčovaná a bičovaná. Myslím si, že toto ani nemusím nejak veľmi rozoberať. Napokon zákon, že nikto nemôže byť odsúdený na základe vlastnej výpovede, sme si už povedali. Ale posledné, ktoré chcem menovať z tých 22 zákonov, že žiadne konanie sa nemohlo uskutočniť večer v deň Paschy alebo iný židovský sviatok. Čo poviete na tieto zákony, ktoré Židia mali? Nemenoval som všetkých tých 22, ktoré boli v rozpore s tým, čo sa vlastne s Ježišom udialo, ale aj na základe týchto možno potvrdiť, že súdny proces podľa predpisov Mišny bol nezákonný a nelegitímny, pretože porušoval mnoho predpisov. A na základe týchto skutočností, drahí bratia, milé sestry, sa teda právom pýtame, ako je vlastne vôbec možné, že pán Ježiš bol odsúdený a že ešte dokonca v ten istý deň bol aj popravený, keď to nedovolovali židovské predpisy o súdnych procesoch. Bola azda nenávisť zo strany Židov až taká veľká, že im vôbec nezáležalo na tom, že porušili toľko predpisov, o ktorých určite vedeli. A pritom naozaj, keď sa pozrieme aj na ten život, posledné chvíle pána Ježiša vidíme, že ten náboženský proces s Ježišom napokon ani nedospel k záveru, že Ježiš bol vinný. Nenašli dostačujúci dôkaz na to, aby mohol byť odsúdený na smrť. Aj preto bol Ježiš napokon postavený pred civilný súd, nazvime ho civilným súdom pred Piláta. Keď študujeme aj túto časť Božieho slova, tak vidíme, že dokonca aj Pilát sa pokúšal pána Ježiša dokonca až 5-krát spod rozsudku smrti vyslobodiť. Ale ani toto sa nestalo. Kto teda zrežíroval tento proces? Kto priviedol tento súdny proces napokon do takého záveru, že pán Ježiš bol ukrižovaný? Koho by sme mohli z jeho smrti obviniť? Zvykli ste sa niekedy takto pýtať? Kto bol tým scenáristom týchto udalostí? Vrátim sa úplne k úvodu, kde som prečítal Božie slovo. Pán Ježiš v ňom hovorí, dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nikto mi ho neberie. Ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Myslím si preto, drahí bratia, milé sestry, práve v tento dnešný deň, že by sme mali v prvom rade pochopiť, kto zinscenoval tieto udalosti. Kto stojí za smrťou pána Ježiša Krista? Kto stojí za umúčením a jeho potupnou smrťou na kríži? Musíme si tiež dať do spojitosti tieto slova pána Ježiša ešte s iným jeho výrokom, keď povedal, nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia. A tak na základe aj týchto skutočností, drahí bratia, milé sestry, tých skutočností, ktoré nám zachytáva Božie slovo, ale aj tých mimo biblických prameňov, môžeme jednoznačne dospieť k presvedčeniu a záveru, že dôvodom smrti pána Ježiša Krista je jeho vôľa a jeho poslušnosť Božiemu plánu zachrániť človeka. Dôvodom jeho smrti je totiž to jeho láska k nám. Nerozhodli o jeho živote a smrti Židia, ani Pilát, ale bol to samotný Boh a sám pán Ježiš Kristus urobili tieto rozhodnutia. A urobili tieto rozhodnutia preto, aby nám Boh a jeho syn otvorili cestu do svojho kráľovstva. Uvedomujeme si toto. Uvedomujeme si toto práve v tento dnešný deň. Prečo sa toto vlastne stalo? Že to bola Božia vôľa. Že to bola Božia láska a Kristova obeť, aby sme my mohli žiť. Premýšľajme v tento dnešný deň nad týmito udalosťami. Amen. Skloňme sa teraz k modlitbe a ďakujme. Láskavý a dobrotivý náš Pane, udalosti tých posledných chvíľ tvojho pozemského života. Keď si bol potupne bičovaný, pľúvaný, bitý po tvári. Keď si bol odsúdený, posmievaný a napokon ukrižovaný. Všetky tieto udalosti sa stali podľa scenára. A ten si napísal ty, Pane. Nazývame ho dejinami spásy a záchrany človeka. Aj preto v tento dnešný deň, keď si tieto udalosti pripomíname, chceme tebe, drahý Pane Ježiši, ďakovať, že si túto obeť podstúpil. Vidíme aj na základe Božieho slova a svedectiev evanjelií, že to nebol jednoduchý proces. Že to bolo plné bolesti, výsmechu, ale aj opustenosti zo strany tých, ktorých si miloval. A keď si volal na kríži, Bože môj, prečo si ma opustil? Tie slova naznačujú, v akej úzkosti si sa nachádzal práve tesne predtým, než si zomrel. Aj preto ti dnes chceme ďakovať, že túto obeť si priniesol za nás. A že si ju urobil dobrovoľne. Že ten život ti nevzali Židia, že ten život ti nevzal ani Pilát, ale ty si ho dobrovoľne dal. Lebo ty si ten baránok Boží za nás obetovaný. Aj za to ti dnes, v tento deň, keď si pripomíname túto tvoju smrť, za to ti dnes ďakujeme. Lebo môžeme poznávať, že tu bola obeť prinesená aj za mňa, aj za naše hriechy, aby si nám otvoril cestu do tvojho kráľovstva. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.